Bizkaia Irratia, eguneroko abenturea.
Kalakana taldeak hiru kontzertu eskainiko dauz, Sarako Kobazuloetan datorren hilean. Emonaldio kurriko lehenengo asteburuan izango dira, urriaren 6tik 8ra bitartean, eta Kalakana taldekoak az batera, Agua Madera, Alegria, Bersaitz Anaiak, Utzun, eta Sabi Aburruzagak parte hartuko dabe kontzertuetan. San Errotabere, Arratsaldeon.
Bai, zuri ere.
Sarako leseetara itzultzen zarie barriro, zelako esanaia dauka toki horrek Kalakan taldearentzat?
Bueno, Kalakan taldearentzat esanaia, nik uste dut pixka bat proiektuaren jatorrira lotu beharko genukela, ulertzeko pixka bat garaian 2000 imaginatu ba 2015ean gira eta diska bat azaltzen dugu orduan elementuak izena duena, ez? Behar hori, bueno, asko dakiten zara bira internazional hori eta gero behar genokan begiro etxera bultatzeko eta gure sustraiak begiro ondo kolokatzeko gure sortegian eta gure esentzia doari mari azkenean eta diskoria ateratzean horren gogoak genuen eta diskoria saldu genuenean kentsa horreko eta kontzertua orkezpen bat egin eginuen leku berezi batean. Eta ba, refleksio batzuekin hasi ginen eta azkenean, bueno, labur bilduta, Kobazuloak ze garrantzi izan duten. Gaur egun jendea metatzen manima da kontzertu aretoetan edo zein erlijioetako ere kinetan leko horiek jadanik horiek ziren, ez da? Jendea babesteko, elkartzeko, mementoak partekatzeko, seguraski musika egiteko ere bai, magazteko, edo eta ba, jatorriaren sensazio hori, ez? Esentzia, pixat gu beti definitzen duguna musikan, musikarok ahotsa eta perkusioa ze oinarri primitiboa, eta azkenean munduan zehar kultura guztiek horreken hasi duten gauza bat, ez da? Ba, leku hori guztiari lotzen genion. Jatorri bati, hasiera bati, ez da, ia, garapen baten ondorioa zen seguraski. Beraz, deliberatu ginuen, prentsa horreko eta kontzertua garaian anegitea, eta hain izan ginean kontzertu garaian jan genuen boa, hemen segitu bat dugu zenitzen gira zekit, gure lekuan ezara kasetari batek esan digu guri batzuek ez egituztegu imaginatzen Sarako lezeak baino beste leku batean bazdakit gu hor ongi zenitzen gira pixka bat naturarekin ere igual eta inpalpaldeak diren mundu eteriko eta gauzuekin konektatzeko modu bat nahi gabean azkenan ebai seguraski publikoak batzutan egiten duela leku magikoa da benan inkonsienteki edo konsienteki batzuentzat 10.000 goaz leku hortara ba, denboratik kanpoko leku hori nun elkartzen algiren eta enfokatzen diren gauz batean bueno, naturaz babestuta eta energita indagoitaz babestuta pixka bat bako hori dugu aurkitzen leku hori eta asiretik pixka maite mintze konexio sensazio hori ba, hor dugu, eta horregatik bihotzean eta tipan dugu ba, horren mantentzeko beharra urtero, eta horregatik aurten ere ekitaldi hori lotu gira behiro ere bai.
Zazpigarrenez, antolatzen dozu ez kontzertuak, Kalakanen festivala deitu aldotzagu itzaldu honi?
Bai, ez dakit, eta Kalakan festivala, bai, etuzkat, ahondia iruditzen zait, benen. Egia da, egon girela batzutan, izen bat zuen marzio honi, edo, ba, ez, besteri gabe. Egia da, egan bezala, gure proiektu batetik hasi zen, guk gogoa dugu hori jotzea, benen ez, bakarrik guk, beraz, elkartukak eta kultural horiek, eta horren egitearen beharra dugu. Eta, gu bakarrik ez gin taizke horretzaraia, igoko hiru gau ez leku berdin batean, ez? Elkartrukak eta kultural horiek eta musikal horiek dut ere interesa sortzen publikoari eta guri baitare. Guri bai dugu interesik sortzen, eta ez da dugu maitasunik sartzen hortan publikoak ez du ezertzen dituko balde hortatik. Baz gure festivala ez dakit, bena, horregatik oraingoz beti titula egon da, hola, Kalakan Sarako lezeetan. Kalakan edo eta gombidatuak Sarako lezeetan. Oraingoz Hola, utziko dugu.
Hola, nitziko ondo. Bueno, formatoa be errepikatzen dozu, eh? Hiru egun, Kalakan ardatza, eta gero artista eta lagun diferenteak zuokaz batera. Aurtengo konbidadoak nortzut diran zehaztu eta zagutu orduko, san, zeren arabera aukeratzen dozu ez artistak talde konbidauak?
Nik errango nuke zentzua zentzua konexioa eta gordintasuna edo naturaltasun gordin bat kalkulatua ez dena artista guztietan hor gu bintzat gomidatzen ditugunetan aurten denek bizitzen dute haien musikari, kantari lana edo errola haien kultura izer dituz, ez da nola esan, ez da intelektualki, konsintiki borroka baten aldeko lan bat, da horiek eta hori dira eta hori eta horrela egiten dute hori direlako eta harimatik ateratzen den gauza bat bai izan, ezakit banaka gero ja ipatuko ditugu manan izan argentinagak, izan bigorre aldeko kantariak laborari mundutik datozen kantari horiek berza esanaiak berdin txalapartariak berdin trikititzen xabi berdin da bizi erazten dute haien artea edo haien instrumentua edo haien ekspresio musikala gau baina ahaztu gabe oinagia, ez? Ahaztu gabe odola edo ezekin no esplikatu. Eta guretako hori da oso unki gajia. Hori da oso unki gajia. Zerbait bizitzen denean, ez? Askotan gaur egun ere, ez kolegian ari gira, kulturaren alde borrokatu behar da, ez? Borrokaitza hori asimilatzen ere bidez kostatzen zait. Osa, maite dut desmartza dela egitea. Egiten duzu zuretako zure kulturaren nakonan egitearen fase hori sortzen dute argentinarrek adibidez oso gazte dira frantzian bizi dira duela urte batzuk orain baina nahiz eta latinoameriketako musika desberdina jotzen dituzten aire egikoiak ba haien sorkuntzak ere dirudite hango aspaldiko kantak adibidez ez eta gauza hori ba mundu moderno batean gira, baina kantu, melodia eta ritmo horien oinagia ez da inoiz galtzen. Eta feeling hori, bizitzeko modu hori, musika hori eta hitz horien bizitzeko modu hori ba, maitak erri dubitzen zaigu guri. Eta beti saiatzen gira hori, feeling edo lotura emozionala hori sentitzen aukeratzeko momentuan.
Eurak hau amadera? Taldea dira, zeuk esan duzunez, talde argentinarra, baina Frantzian bizi direnak, eta haurek izango dira, ba bueno, kontzertu honen lehenengo egunean urriaren 6an.
Bai, hori da. Ba, bikote moduan etorriko dira, ez da gaur egun laukote proiektu bat definitzen saiatzen ari diren. Marko eta Maria, birak direla dazkitarra jole, perkusio bat eta biak kantariak. Haiek, ba, esan bezala, Latinoamerika, ez dira bakarrik Argentinako aireak entzongo. Inguruko erresumak ere deskubritzen ahalko dira, eta haien sorkuntza propioak ere bai. Kontzertu guztiak eta urtero bezala, eraikiak izanen dira, elkarlan batean hau da, ez da izanen lehen zati bat talde batekin, eta bigarren zati bat beste taldearekin. Beti saietzen dugu holtza elgarrekin partekatzea, elgar gurutzatzea, bakoitzak bere repertoria pixka bat azaltzea, bainan baitare bata bestearen eremura sartzea, eta bi aldetara ez, beraz, elkarlan proiektua izango da gauero.
Bigarren egunean, urriaren 7an, Alegria eta Bersaitza nahiak igoko dira oholtzara. Alegriako abeslariek bigorren herrikantoren tradizioa transmititu duten da bez, da?
Bai. Haiek bezalako beste kantari batzuk deskubritu izan ginutuen duela urte batzuk. Eta egia esan interneten begiratuz, haginen begiratzen, gogoratzen zein ziren kantari horiek ikusitakoak, eta Joan Michelek topatu zituen interneten, bat, pixka bat ezagutzen ginuen, haietariko bat, eta haien gana joan ginen, eta, bueno, badute, hartzain kantuen, badakizu, mamia kantatzeko indar hori, indar hauskor bat batzutan, hauskortasun sensazio batekin, baina indar hori sinestripekin kantatzen dute da agotasun batekin eta indar batekin guri behintzat oilularrua ematen diguna eta hori, gordintasun zuzen hori oso unki garria duitzen zaigu eta noski sonatzen diguz eta hemen ere hartzen kantak badira guri gustatzen zaigu esatea hemen ala izan delako seguraski benen, bueno, ba bertxolariak hartzenak izan direla asko ba, igual ere bai bertxolaria zeteko hartzen izan da zela eta hartzen izateko igual poetare bai, ez? Pixka bat mundu hortako kantua dituzte, beste hizkuntza batzuetan ere kantatzen dute, benen oinahituko gira hortan, eta ahotsa gabaldi osoan izanen da, horregatik bertzeitza nahiak ere bai togarazten ditugu.
Bai.
Guruzaz gurekin izan ziren bueno, kaseta batzuk esaten mai perkusionista taldea, eta gu perkusionista bat ez ere kantari eta instrumentista gira, perkusioari jotzen dugu, benen ahotsa zaigu guretzat iduitzen gure oinarrizko instrumentoa azkenean. Eta bertzaitza nahiak, zergatik, haiekin jadanik aitu gira. Duela lau urte jadanik azaldu ziren ebai lezeetan. Eta horrez gain aurten hasi gira lan zen, bada hilabeteak hasi girela benen proiektu bat elkar lanean, errepertorio berri bat montatzen, ahotsutseko errepertorio baten inguruan. Hau da, proiektu bat, instrumentazio eta akompainamentu oso gutxi diren, perkusio harin bat, eta txirula bat, benen gainontzekoa ahotsa gelditzen den. Eta Arbonako festetan jo ginuen aurten lehen aldiko elgarrekin, oso agera hona izan zuen, eta bueno, piskata etzakia hogera maiteko proiektu horrekin, idutu zeigu leku eta memento egokia proposa zerako lizetan aurkestea kontzertua. Beraz, izan gira hiru talde gau hortan batera kantuaren inguruan.
Eta azken egunerako, ba, porbe, hiru talde, Kalakan taldea bai, baina Oltzaganean Utzun eta Sabi Aurrusaga, Utzun taldea san txalapartegaz lotu behar dugu.
Bai. Haiek hiru Iruñan kokatzen dira, Mikel eta Anai. Horain, ama bi bat, dozena bat urteko bilbidean duen taldea da, aspaldian ari dena, ja, bostos, izun kontzertu gora doan gaur egun. Eta, bueno, gukin izan ditugu beste proiektu batzuk, beste txalapartari batzuekin, baina gustatu zaigu haien txalapartarekiko duten enfokea. Osa, oso lan dut perkusio aldetik, nahizta melodiare bai sartua den noski. Hala, ez da instrumentu bat banda baten janean. Gero ez da gehiago ikusten den bezala. Bezik eta instrumentua bera da banda osoa. Eta hori haiek garatzen dute arlo hori ba, guri behintzat zuzenago iduditzen zaigun modu batean edo jatorriaz gertuago iduditzen zaigun modu batean. Ne ustez, erreto bat ere bai, desazio bat, bi zaitea eta aseguratzea hola kontzertu bat. Benen, bueno, hori zaigu asko gustatu, gero horrez gain noski, eguja jotzea edo agia jotzea lezeetan, bueno, bastot sonoridade aldetik hori baino zentzu gehiago ezin dugula aurkitu, beraz, bueno, bere logika zuen olako talde bat gurekin izaitea, eta iso, eta onartu dute, eta pozigira, eta ez geratzeko bakrik ahotsat eta perkusioan, instrumento pixka bat gehitzeko modua ginen, eta ez ginen inoiz trikitilaririk togarazi lezetara, eta ba, dula urte eta piko, Sabi Aburruzagarekin topatu ginen holtza baten gainean, Portugaleten, okrek duan naiz.
Bai, bere aganera.
Bere herrian.
Hori da, bertakoa da, Portugaleteko.
Hori da, eta, bueno, eta bera ere, ba, bere instrumentuan eta bere arloan uste dut bezakit ibiltzen zait rikititxaren munduan bera ere zutabe polit bat dela gaur instrumentu hori kanpotikan etortzen zaigu instrumentu bat dela gogorazi behar da seguraski Italia aldetik aldatuta izana dena, transformatuta izan dena, eta hau dago egun, ba, hemengo instrumentu bat dena. Eta jende guzti horiek, eta sabik barne, ba, lortzen dute munduan zehar hau erakustea, zerin daiteken instrumentu honekin. Eta, bueno, ba, guretzat kontzertu batek dinamika eta zentzu bat izan behar duenez, instrumentu, orako instrumentu bat ekartzeare bai garrantzitsua zen. Eta hola xebraz gau igandean ebai, aituko gira bakoitza banaka, eta ere bai, denok batera noizan bine bai.
Hiru egun, hiru kontzertu, eta eskaintza nahiko anitza, sei proposamen ezagutu, sei proposamen entzuteko aukerea, zuona tarteko. Sarrerak dagoeneko salgai dagoz, zelan kudeakotuko dozu ez, egun solteko sarrerak jarriko dira salgai, bonoren bat,
beraz, bono sistemetan ez gira horrein ikan sartu, ekitaldi hau, nahiz eta laguntzak ditugun inguruan, Sarako udaletxea, Kobazuletako zuzenaritza, zargiz, den-denak guk kudeatzen dugu. Hau da, aurre kontuak, programazioak, entzaioak, artistikoa, eta beraz, sartzea orain plataformekin abono eta sistemetan ba, ez gira horrein ikan. Izten maila hortara. Ez gira festivalaren hitza esan duzu lehen, ez gira festivala handi bat. Beraz, kontzertuak gau banaka salduko dira. Aukitzen aldira, Lapurdi inguruan dinentzat Lapurdiko turismo bulegoetan, fisikoki, eta gero digitalean, zuzenena gure webunetik pasatzea da, kalakan.eus, lehen orrialdean, harrerako orrialdean, hor dauzkazute, hiru gaualdiak azalduta, hiru botoiekin, eta zuzenean plataformala bidatzen zituztete.
Ba, hortze, dinogunez, sarrerak dagoeneko salgai, kalakan.eus atarian, amaitzen joateko san, zergaitik joan behar dugu urriko lehenengo asteburuan Sarako leseetara, ba, kontzertu honek ikustera, entzutera, disfrutatzera, eguzu konbidapena?
Zergatik, gogoa duzuelako lehenik, uste dut garrantzitsua dela gauzak egitera joatea gogoa eta plazera hartzen dugunean. Guk gure arrazoi ditugu hori egiteko, beran publikoak beste batzu ditu etortzeko ez azkenean. Guk maite duguna, gure burua definitzeko da, saiatzen girela artistikoki eskaintza musikal, kalitatezko eskaintza musikal baten emaitea, garrantzitsua dela nahasketa baloratzea, kanpoko musika horretan nahi ez Ego Ameriketatik dator, eskaintza horiek berbatak gutxitan ikusten ditugula hemen, ez da oso berandu, gaueko beratzitan da, gauero, eta maitutan esate bezala, telebistan hori baino purita gurik dut zorkituko.
Ba, san...
Telebistan, egun edo dauka gozu da horrean, hemen bizkatotik, ez, nan, leku polita da gozoa da, babeskoga, eta izan dugun esperientzia zazpik italietan nabeti publiko oso pozik etortzen dira. Etortzen direnentzat, ekarri izo zer pixkat gozoa, ez aztu urriaren hilabetean barna hasiak izango gire lagudurako, beraz, eta lezeak dira, beraz, freskura bada pixka bat.
Ba, hortxe, aholkua. San errota bere, kalakan taldeko kidea, ia, egun horretan dana ondo doan Sarako Kobazuletan. Eskerrik asko.
Ba, mi esker zuri eta zuen laguntzagatik gure proiektua pixkate aipatzeko.
Bizkaia Irratia, eguneroko abenturea.